17. bob. Martin ancha-muncha yangi narsalarni o'rgandi. Birinchi haftada ular bir kun Jo bilan ikkovlari 200 ta oq ko'ylakni yuvib dazmonladilar. Jo to'siniga bosimni to'g'irlab turuvchi po'lat pružina bog'lab, uchiga dazmol osilgan mashinani boshqardi. U shu tarzda ko'ylakning kraxmallangan qismlarini dazmonlardi. Keyin uni Martinga tashlardi. Martin ularni taxt ustiga qo'yib, qolgan qismlarini dazmonlab tugatardi. Ayni vaqtda bu soatma-soat to'xtovsiz davom etadigan og'ir, mashaqqatli ish edi. Mehmonxonaning ayvonlarida oq kiyim kiygan erkaklar va xonimlar toza havo olib sayr qilishib yurishardi yoki pastak stolchalar atrofida o'tirishib muzdek ichimliklar ichishardi. Lekin kirxonada havo chidab bo'lmaydigan darajada dim. Cho'g'dek qizarib ketgan plitadan gup-gup issiq urar edi. Nam ko'ylaklarga tekkan dazmollar ustidan bug' burqib chiqardi. Bu yerda dazmollar odatda uy bekalarining dazmolidan bir muncha kuchliroq qizdirilardi. Barmoqni tupuklab turib qizigan qizmaganligini bilishadigan dazmollar Martin bilan Jo uchun sovuq hisoblanardi. Ular dazmolning qizigan qizmaganligini aniqlash uchun to'g'ridan to'g'ri uni yuzlariga yaqinlashtirardilar-da, Martin uchun mutlaqo mavhum bo'lgan allaqanday maxsus bir hassoslik bilan uning haroratini aniqlardilar. Agar dazmol judayam qizib ketgan bo'lsa, uni suvga tiqardilar. Bu ham zo'r malaka va chaqqonlik talab qilardi. Dazmolni keragidan ortiq sovutish uchun uni suvda bir soniyagina ushlab turish kifoya edi. Martin ham bu og'ir ishni xuddi avtomat singari aniq benuqson bajarayotganiga o'zi hayratlanardi. Ammo hayratlanishga vaqt ham yo'q edi. Martin butun diqqat e'tiborini ishga qaratgan edi. U misoli jonli mashinadek ham boshi ham qo'li bilan tinim bilmay ishlardi. Ish esa unda mavjud bo'lgan jamiki insoniy xususiyatlarni zulukdek so'rib olardi. Martinning boshida dunyo va uning sirlari haqidagi mulohaza uchun o'rin qolmagan edi. Uning miyasidagi keng va katta xonalar berkitilib, mixlab tashlangan edi. Uning ongi shturman hujrasi singari torgina ko'chaga ko'chib o'tgan va shu yerdan turib qo'l va barmoqlariga bug'i chiqib turgan mato ustida dazmolni qanday yurgizish, kiyimlarining son sanoqsiz yenglari, yelkalari, etaklari, yonlarini bir enlik ham chetga chiqib ketmasdan bir me'yorda ishchilik bilan qanday dazmollash kerakligi, dazmollanib bo'lgan ko'ylakni qanday qilib g'ijimlanmaydigan qilib otib yuborish haqida farmoyish berib turardi. Bir ko'ylakni dazmollab bo'lgan zahoti butun e'tibori navbatdagi ko'ylakka qaratilardi. Shu tarzda juda ko'p soatlar o'tardi. Tashqarida Kaliforniyaning jazirama oftobida butun hayot to'xtab qolgan, lekin dim kirxonada bir on ham to'xtamasdi. Chunki mehmonxona ayvonlarida salqinlab o'tirganlar uchun muttasil toza ko'ylaklar kerak bo'lib turardi. Martin terlab suv bo'lib ketdi. U haddan tashqari ko'p suv ichar, lekin harorat shu qadar baland ediki, suv uning badanida qolmay, har bir mo'y tagidan ter bo'lib sirtga chiqardi. Dengiz safari paytida eng og'ir ish ham uning fikr yuritishiga xalal bermagan edi. Kema sohibi uning vaqtigagina xo'jayin edi. Mehmonxona sohibi esa uning tafakkuriga ham xo'jayin bo'lib chiqdi. Martin aqlini ham vujudini ham holdan toydiruvchi og'ir mehnatdan o'zga hech nima to'g'risida o'ylay olmasdi. Uning miyasida boshqa hech qanday fikri yo'q edi ham. U hatto Rufni sevish sevmasligini ham bilmay qolgandi. Ruf go'yo yo'qday edi. Chunki og'ir zahmat chekkan Martinning xotiralarga berilishga majoli yo'q. Faqat kechqurunlari o'ringa yotayotganda yoki ertalab nonushta paytlaridagina uning ko'z oldida qizning sharpasi g'ira-shira ko'rinib qolardi. Do'zax ham bunchalik bo'lmasa kerak, to'g'rimi deb so'rab qoldi bir kuni Jo. Martin bosh yilg'adi, lekin birdan asabi qo'zib ketganini sezdi. Bu shundoq ham ma'lum edi. Ular odatda ish paytida gaplashmasdi, suhbat ishdan adashtirib qo'yardi. Mana hozir ham Martin Jo'ning savoliga alaqsib, dazmolini ikki marta ortiqcha oborib olib keldi. Juma kuni ertalab kir yuvadigan mashinani ishga tushirishdi. Haftada ikki marta mehmonxonaning dasturxonlari, sochiqlari, choyshab va yostiq jildlarini yuvishga to'g'ri kelardi. Bularning hammasini yuvib dazmollab bo'lishgach, nafis ichki kiyimlarga kal kelardi. Bu nihoyatda mashaqqatli va charchatadigan ish bo'lib, g'oyat darajada ehtiyotlikni talab qilardi. Shuning uchun Martinning ish surati shu yerga kelganda sekinlashib qolardi. Buning ustiga u xato qilib qo'yishdan qo'rqar, chunki bunday paytdagi xatosi unga faqat ziyon keltirardi. Mana buni ko'ryapsanmi, dedi Jo, bir sinabandni ko'rsatib. U shu qadar nafis ediki, g'ijimlansa bir qism bo'lardi. Kuydirib qo'yguncha xizmat haqingdan 20 dollar chegirib qolishadi. Lekin Martin hech nimani kuydirmadi. U asablarini zo'riqtirib, muskullarini susaytirib ishlarkan, Jo'ning nafis ichki kiyim kiyishga kiyib, ularni o'zlari yuvib dazmollamaydigan xotinlarni bo'ralab so'kishini huzur qilib tinglardi. Nafis ichki kiyimni dazmollash Martin va Jo uchun ham misol badanga bosilgan la'nat tamg'asiga o'xshardi. Bu nafis kiyimlar ularning eng qimmatli daqiqalarini o'g'irlardi. Ular bu kiyimlar bilan kechgacha ovora bo'lishdi. Soat 7 da nafis kiyimlarni yuvishni to'xtatib, choyshab, dasturxon va sochiqlarni xaltakka solishdi. Soat 10 bo'lib mehmonxonadagi odamlarning hammasi uyquga ketgandan keyin esa yana nafis ichki kiyimlarga o'tishdi va yarim kechagacha, hatto soat 1-2 gacha ter to'kib ishlashdi. Ular ishni soat 2:30 da tugatishdi. Shanba kuni yana nafis kiyimlar, har xil mayda-chuyda narsalar yuvildi va nihoyat soat 3 da bir haftalik ish poyoniga yetdi. Ular pillapoyaga o'tirib, huzur qilib tamaki tortisharkan, Jo so'radi. Bu safar Aklendga bormasan deyman? Yo'q, boraman, deb javob qildi Martin. Nima bor axir senga u yerda? Yoqizing bormi deyman? Yo'q, kutubxonaga borib kitoblarni almashtirishim kerak. Velosipedda borib kelishimning sababi 2,5 dollarni saqlab qolish. Kitoblaringni pochta orqali yubor. Bu chorak dollarga tushadi. Martin o'ylanib qoldi. Sen yaxshisi ertaga damingni ol, deb davom etdi Jo. Senga juda zarur bu. Men o'zimdan qiyos qilib aytayapman. Juda ham sillam qurib qoldi. Sillasi qurigani yaqqol ko'rinib turardi. Soniya va daqiqalarni tejashga bel bog'lagan, suskashlik dushmani va g'ovlarni buzib o'tuvchi kuch-quvvatning bitmas tugamas manbai, eng qudratli insoniy motor, ishda iblisni orqada qoldirib ketuvchi Jo endi ish haftasini tamomlab, tamomila sulayib qolgan edi. U o'zini ancha oldirib qo'ygan, chiroyli chehrasi mayus va xorg'in ko'rinardi. U papirosni parishon xotirlik bilan chekar, ovozi bir ohangda xunuk eshitilardi. Undagi o't va g'ayratdan asar ham qolmagan, hattoki ter to'kib berishgan istirohat ham uni quvontirmasdi. Dushanba kuni yana hammasi boshidan boshlanadi, mayus ohangda dedi u. Axir kimga keragi bor bularning hammasini? Ba'zan rostini aytsam, boshpanasi yo'q sayyohlarga havasim keladi. Ular ishlamaydi, ishlasa ham, ishlamasa ham bir kunini ko'rishadi-ku. Oh, hozir bir stakan piva bo'lsa, jon-jon deb ichardim. Lekin buning uchun qishloqqa sudralib borish kerak. Lekin sen jinnilik qilma. Kitoblaringni pochta orqali yuboru, o'zing shu yerda qol. Kun bo'yi nima qilaman bu yerda, deb so'radi Martin. Dam olasan. Sen nechog'lik charchaganingni o'zing ham tushunmayapsan. Masalan, men yakshanbagacha shunaqayam charchaymanki, hatto gazeta qarashga ham darmonim qolmaydi. Bir vaqtlar terlama kasali bilan og'rigan edim. Kasalxonada 2,5 oy yotdim. Shuncha vaqt ichida hech narsaga qo'l urmadim. Juda qoyil bo'lgan edi-da. Ha, qoyil bo'lgan edi, deb takrorladi u bir daqiqadan so'ng o'ychanlik bilan. Martin vannaga tushgani ketdi. Qaytib chiqsa, Jo allaqayoqqa g'oyib bo'libdi. Bir stakan piva ichgani ketgandir, deb o'yladi Martin. Lekin uni qidirgani qishloqqa borish uchun yuragi dor bermadi. U oyoq kiyimini yechmay karavatiga yotdi. So'ng fikrlarini bir yerga to'plashga urinib ko'rdi. Kitoblarga ko'p qo'l ham ura olmadi. U juda ham holdan toygan edi. To kechki ovqatgacha hech narsa o'ylamasdan charovlik bo'lib yotdi. Jo hali ham kelgani yo'q edi. Martinning savoliga bog'bon Jo mayxonaning peshtaxtasi oldida ildiz otgan bo'lsa kerak, deb javob qildi. Kechki ovqatdan keyin Martin uxlagani kirib ketdi. U ertasiga ertalab uyg'ondi. Nazarida tamomila hordiq chiqarganday edi. Jo'dan esa hamon darak yo'q edi. Martin gazetaning yakshanba sonini ochib, daraxt tagiga, soyaga borib yotdi. U ertalabki paytning qanday o'tib ketganini ham sezmay qoldi. Hech kim unga xalaqit qilmadi, u uxlamadi. Ammo shunday bo'lsa ham gazetani o'qib chiqa olmadi. Tushki ovqatdan keyin yana gazetxonlikka kirishgan edi, lekin o'qib turib birozdan so'ng uxlab qoldi. Yakshanba kuni shu zaylda o'tdi. Dushanba kuni ertalab esa u astoydil berilib, kirlarni navlarga ajratardi. Jo esa boshini sochiq bilan o'rab olib, sukina-sukina sovun qorishtirar va kir yuvadigan mashinani yurgizardi. Hech ilojini topa olmayapman, dedi u. Shanba kuni keldi deguncha ichkilik xumor qilaveradi. Yana bir hafta tinimsiz mehnatda o'tdi. Bu safar ham ko'zni qamashtiradigan elektr chirog'i yorug'ida vaqt yarim kechadan oqqanga qadar ishlashdi. Shanba kuni esa Jo ishni soat 3 da tugatganlarga tuzukroq sevini bulgurmasdan hamma qayg'ularini unutish uchun qishloqqa jo'nadi. Martin bu yakshanbani ham avvalgisidek o'tkazdi. U daraxtlar soyasida biroz mizg'ib oldi. Keyin parishonlik bilan gazetani ko'zdan kechirdi. Undan keyin hech narsa qilmay va hech narsani o'ylamay bir necha soat cho'zilib yotdi. Uning o'ylashga majoli qolmagan edi. Shuning uchun negadir o'zini yerga urgan, yuziga qora surtgan kishidek o'zidan o'zi nafratlanardi. Martindagi jamiki oliy hislar toptalgan, izzat nafsi xo'rlangan, hayotiy kuchi esa shu qadar zaiflashgandiki, endi unda orzu-umiddan asar ham qolmagan edi. U o'lgan, uning qalbi o'lgan edi. U oddiy hayvonga, ish hayvoniga aylanib qolgandi. Endi u yashil yaproqlar orasini yorib o'tayotgan quyosh shu'lasining go'zalligini sezmas. Lojuvard zamonning teranligi ortiq uni qiziqtirmas. Sirli jumboqlarga to'la fazo haqida fikr tug'dirmas. Vaholanki, o'sha jumboqlarni yechishni Martin juda-juda istardi. Hayotchida bo'lmaydigan darajada zerikarli va bemani edi. Go'yo u kishining g'ashiga tegishdan boshqa narsaga yaramasdi. Uning tasavvur ekraniga qora parda yopilgan, orzu-tilaklari esa bir qatra ham shu'la tushmaydigan qorong'u hujraga qamalib, istirob chekib yotardi. Endi har shanba kuni qishloqqa borib muntazam ravishda ichib keladigan va qattiq mas bo'lib navbatdagi mashaqqatli mehnat haftasini unutib yuboradigan Joga uning havasi kela boshladi. 4-chi hafta boshlandi. Martin o'zini so'kar, hayotga la'nat o'qirdi. U o'zining mag'lubiyatga uchraganini ming nadomat ila tan olardi. Muharrirlar uning hikoyalarini rad etib to'g'ri qilgan ekanlar. Buni u endi o'zi ham ochiq-oydin tushunar va o'z ustidan hamda yaqinginada ko'ngliga kelgan xom xayollardan kulardi. Ruf unga dengiz qo'shiqlarini pochta orqali qaytarib yubordi. Martinining xatini loqaydlik bilan o'qib chiqdi. Qiz she'rlarni maroq bilan o'qidim deb zo'rma-zo'raki yozgani sezilib turardi. Lekin Ruf yolg'on gapirishni bilmas, haqiqatni o'zidan yashirish ham uning uchun nihoyat darajada qiyin edi. She'rlar unga yoqmabdi. Uning ishtiyoqsiz va qiynalib yozgan maqtovlarining har bir satrida bu yoqqol sezilib turardi. Qiz albatta haq edi. Martin o'z she'rlarini qayta o'qib chiqib bunga ishondi. Endi bu she'rlardan hech qanday nafosat topolmadi va ularni yozishga nima majbur qilganini hech tushuna olmadi. Dadillik bilan yozilgan iboralar unga endi kulgili bo'lib, o'xshatishlar dahshatli va bema'ni bo'lib tuyuldi. Umuman bu she'rlar tamomila ahmoqona va haqiqatdan yiroq edi. U shu zahoti yo'q dengiz qo'shiqlarini jon-jon deb yondirib yuborardi-yu, lekin yoqaman degan bilan qog'ozlarni o'tolmasdi. Mashina bo'limiga tushib yondirish uchun esa unda kuch yo'q edi. Uning butun kuchi begonalarning kirini yuvishga sarf bo'lar, o'z shaxsiy ishi uchun hech darmoni qolmasdi. Martin nima qilib bo'lsa ham yakshanba kuni Rufga maktub yozaman deb ahd qilib qo'ydi. Lekin shanba kuni kechqurun ishni tugallab vannaga tushib chiqqach, unda hamma tashvishlarni unutish xohishi tug'ildi. U o'ziga o'zi borib ko'raychi, Jo qanday vaqtichog'lik qilayotgan ekan dedi-yu, yolg'on gapirganini shu zahotiyoq angladi. Lekin buning ustida bosh qotirib o'tirishga holi kelmadi. Lekin baribir keyin baribir o'zini yolg'onchilikda ayblamoqchi emas edi. Chunki uning birdan-bir istagi shu tashvishlarni boshdan chiqarib tashlash edi. U go'yo sayr qilib yurgan odamdek hech shoshmasdan qishloq tomon yo'l oldi. Lekin qovoxonaga yaqinlashganda beixtiyor qadamini ildamlatdi. Sen suvdan boshqa hech nima ichmasang kerak deb o'yladim, deya qarshi oldi uni Jo. Martin javob qilishni loyiq topmadi. Viski buyurib, o'ziga bir stakanni to'ldirib qo'ydi-da shishani Joga uzatdi. Tezroq bo'l, dedi u qo'rslik bilan. Lekin Jo imillab harakat qilayotgan edi. Martin stakanidagi viskini bir ko'tarib ichdi-da yana qo'ydi. Endi kutib o'tirishim mumkin, dedi Martin qovog'ini o'yib. Lekin baribir tezroq bo'l. Jo ortiq yalintirib o'tirmadi. Ular baravar ichishdi. Axiri bo'lmabdi-da, dedi Jo. Lekin Martin bu masalani muzokara qilishni istamasdi. Senga aytuvdim-ku, bu ish emas, jahannam azobi deb gapida davom etdi Jo. Ochig'ini aytsam, taslim bo'lganing menga yoqmayapti, Mart. Ey padariga la'nat. Keyichamiz. Martin indamasdan ichardan badam viski buyurib sochlari silliq qilib taralgan moviy ko'z o'zi qiz bolaga o'xshagan bufetchi yigitni tong qoldirardi. Odamlarni bunaqa molday ishlatish g'irt ablahlik, derdi Jo. Agar ichmaydigan bo'lganimda allaqachon kirxonalarga o't qo'yib yuborgan bo'lardim. Xudo haqqi, ularning baxtiga ichib turaman. Lekin Martin unga javob qilmadi. Yana 2-3 stakandan keyin kayfi ochib mast bo'lib qoldi. Mana nihoyat shuncha haftadan beri birinchi marta hayot nafasini u ham his qila boshladi. Uning xayollari qaytib keldi. Orzulari qorong'i hujradan otilib chiqib, uni porloq cho'qqilar sari chorlay boshladi. Uning tasavvur ekrani yana kumushday yaraqlay boshladi va unda bir-birlarini quvalashib, ravshan lavhalar lipillab o'ta boshladi. Eng go'zal va g'ayrioddiy narsalar unga hamroh bo'ldi. U yana hamma narsani bilar, hamma narsaga qodir edi. Shularni Joga tushuntirmoqchi bo'lgan edi, ammo Jo ham o'z orzulari bilan band ekan. Og'ir ishdan xalos bo'lib, o'zining buq bilan ishlaydigan kattakon kirxonasi bo'lishini orzu qilardi. Ha, Mart, kirxonamda bolalar ishlamaydi. Gapimga ishonaverishing mumkin. Bolalarni aslo ishlatmayman. Soat 6dan keyin kirxonamda hech kimni qoldirmayman. Eshityapsanmi? Mashinalar ko'p bo'ladi. Odamlar ham ishni vaqtida tugatishi mumkin bo'ladi. Seni bo'lsa, Mart, o'zimga yordamchi qilib olaman. Reja mana bunday. Ichishni tashlayman-u, pul yig'a boshlayman. 2 yildan keyin qarabsanki, lekin Martin Joni bufetchiga ro'paro qilib, o'zi uning gapiga quloq solmay qo'ydi. Bufetchi esa to yangi kirgan xurandalar ikkita shu yerlik fermer chaqirmaguncha Joning gaplariga quloq solib turdi. Martin shu fermerlarni ham yana bir necha batrakni, mehmonxona boboning yordamchisi bilan otboqarni, bufetchining o'zini ham yana qovoxonaga xuddi soyadek lip etib kirib, peshtaxtaning narigi boshida turgan sayoqni ham xullas traktordagi hamma xurandalarni shohona saxovat bilan mehmon qildi.